რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებას. საფრანგეთში 12 ადამიანი დაიღუპა სატირულ ჟურნალზე თავდასხმისას. მართლმადიდებლების ნაწილი ქრისტეს შობას ზეიმობს. პრორუსმა ჰაკერებმა იერიში მიიტანეს გერმანიის მთავრობაზე. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. საფრანგეთის პოლიციის ცნობით პარიზში სულ ცოტა 12 ადამიანი, მათ შორის 4 ჟურნალისტი და 2 პოლიციელი დაიღუპა სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმისას. როგორც პოლიცია აცხადებს, დაჭრილია 10 ადამიანი, მათ შორის 5 მძიმედ. ჟურნალს ემუქრებოდნენ წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურების გამო. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა თავდასხმა შეაფასა როგორც ტერორიზმის აქტი. როგორც იუწყებიან, ოლანდი დღესვე აპირებს მთავრობის საგანგებო ხდომის მოწვევას. საინფორმაციო სააგენტო ასოციეტედ პრესი თვითმხილველის ნათქვამზე დაყრდნობით იუწყება, რომ თავდასხმაში რამდენიმე შეიარაღებული პირი მონაწილეობდა. შარლი ებდოს რედაქციაზე 2011 წელსაც განხორციელდა თავდასხმა. მის ყოფილ ოფის ცეცხლი წაუკიდეს სავარაუდოდ სპეციალური გამოცემისთვის, რომელიც სატირულად ასახავდა ისლამს. 7 იანვარს ქრისტეს შობას ზეიმობს მართლმადიდებლების ნაწილი, მათ შორის საქართველოში. ათასობით ადამიანს შორის, ვინც წუხელ ეკლესიებში შეხვდა ქრისტიანთათვის ერთ-ერთ უდიდეს დღესასწაულს, იყვნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. მარგველაშვილი მეუღლესთან ერთად შობის დღესასწაულს შეხვდა დუშეთში, წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიაში. ხოლო საქართველოს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები, მათ შორის პრემიერ-მინისტრი, თბილისში სამების საკათედრო ტაძარში დაესწრნენ საშობაო ლიტურგიას. დღისით შობის ზეიმი საქართველოში გრძელდება ტრადიციული ალილოთი, შობის მახარობელთა სადღესასწაულო მსვლელობით. შობას ზეიმობენ სერბიაში, უკრაინაში, რუსეთში. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი შობას შეხვდა სამხრეთ რუსეთში, ვორონეჟის რაიონის ერთ-ერთი სოფლის ეკლესიაში. რამდენიმე სხვა ქვეყანაში, მათ შორის საბერძნეთში, ბულგარეთსა და რუმინეთში, მართლმადიდებლებმა 2 კვირის წინ 25 დეკემბერს აღნიშნეს ქრისტეს შობა. პრორუსული ჰაკერების ჯგუფმა იკისრა პასუხისმგებლობა გერმანიის მთავრობის საინტერნეტო, სხვათაშორის კანცლერ ანგელა მერკელის საიტზე თავდასხმისთვის. ჯგუფი, რომელიც თავს კიბერბერკუტს უწოდებს, ბერლინისგან მოითხოვს უკრაინის მთავრობისთვის საფინანსო და პოლიტიკური მხარდაჭერის შეწყვეტას. ბერკუტი პოლიციის იმ სპეცრაზმის დასახელება იყო უკრაინაში, რომელიც კიევში ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა საპროტესტო გამოსვლებისას გამოიყენა შარშან ზამთარში. ჯგუფმა პასუხისმგებლობა იკისრა თავისი ვებსაიტის გზით. ცნობა დამოუკიდებელ წყაროს არ დაუდასტურებია. მერკელის პრესმდივანმა შტეფენ ზაიბერტმა განაცხადა, რომ 7 იანვარს დაახლოებით 10 საათისთვის სამთავრობო ვებსაიტები მიუწვდომელი გახდა. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების დალღაზე. ევროს კურსი დოლართან მიმართებით ბოლო 9 წლის სარეკორდოდ დაბალ ნიშნულზე დაეცა. ევროპის ბირჟებზე 1 ევრო 1.18 დოლარი ღირდა, წინა დღეზე ოდნავ ნაკლები, ხოლო ბრენტის მარკის ნავთობის ფასმა ცოტახნით დაიწია 50 დოლარზე ქვევით, პირველად 2009 წლის შემდეგ. თუმცა მოგვიანებით ისევ 100 ბარელში 50 დოლარის ზღვარს. გლობალური ეკონომიკური ზრდის შენელებისა და ნავთობითა და გაზით მომარაგების მატების შედეგად ბოლო კვირებში ნავთობი მნიშვნელოვნად გაიაფთა, რაც მძიმე დარტყმაა მისი ექსპორტიორი ქვეყნებისთვის, რუსეთის ჩათვლით. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, იგი ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարևձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրն ինչպես գիտեք հերացակում է Թավիսուպրևա ռադիոկանը. 2014 թվականի վերջին Հայաստանում դրամի փոխարժեքի և գների վարի վերումները լուրջ մտահոգության պատճառ դարձան, ցնցումների նաև, բայց ահա կառավարության պնդումներով այս տատանումներն այլևս կանացել են, թեև ապրանքների գներն անզեն աչքով էլ անգամ այդպես էլ չեն իջել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Կառավարությունը այսօր հավաստիացրեց, որ դրամի փոխարժեքն ու գները այլևս կայունացել են, սակայն գործադիրը այսքանով չի բավարարվելու և պատրաստում է ավելի երկարատև ժամկետին ուղված միջոցառումներ։ Կառավարության նիստի սկզբում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը տեղեկացրեց, որ հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի ղեկավարությամբ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը անցած օրերին ուսումնասիրել է իրավիճակը ֆինանսական շուկայում և խոսքը փոխանցեց Գաբրիելյանին։
Փոխարժեքը կայունացել է, այս պահին փոխանակման կետերում փոխարժեքի գնման և վաճառքի տարբերությունները կազմում են 3-5 դրամ, որը մեր փոխարժեքի կետերում ընդհանրապես եղած պատմական ստանդարտ չափի մեջ է։
94 խանութ ամսի 16-ին, 17-ին չէին գործում, որովհետև սպասումներ կային։ Այժմ այդ բոլոր խանութները վերադարձել են գործնեության, շարունակեց փոխվարչապետը։
Անգամ բոլոր բաց խանութները մի պահ կար, որ ապրանքները կային, սակայն գնման հստակ գինը հստակ նշված չէր, դա ևս վերացել է բոլոր տեղերում։ Այդ ապրանքները վաճառման հստակ գներով եւ տատանման ենթակա չեն։
Ինչպես ասացինք, կառավարությունում այսօր նաեւ հայտարարեցին, որ մտադիր չեն բավարարվել առկա իրավիճակով։
Մասնավորապես կենտրոնական բանկը կներկայացնի հայեցակարգական փոխանակման կետերի կարգավորումների վերաբերյալ, որպեսզի տատանումները հնարավորին դառնան փոքր, ինչպես նաեւ տնտեսական մրցակցության պահպանության հանձնաժողովը կներկայացնի հնարավոր անալիքները գերիշով դիրք ունեցող սուբյեկտների պարագայում, թե ինչպիսին է լինելու իրանց վերաբերմունքը, և այս ուրեմն կանոնակարգումների միջոցով ավելի երկարաժամկետ հատվածով մենք արդեն կներկայացնենք Վարչապետին և կառավարությանը առավելի երկարատև ժամկետին ուղված միջոցառումներ։
Կառավարության նիստից հետո տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետ հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը լրագրողներին ասաց, որ հանձնաժողովը ներկայում ուսումնասիրում է մի քանի խոշոր ընկերությունների գործունեությունը, որոնք զբաղված են շաքարավազի, կարաքի, ալյուրի, ձեթի, կատնամթերքի, ձվի, բենզինի և մի շարք այլ ապրանքների վաճառքով։
Այնուհանդերձ, նախնական ուսումնասիրության արդյունքներով հետևյալը կարող եմ ներկայացնել. Դրամի կտրուկ արժեզերկումը շատ լուրջ ազդեցություն է թողել գների մակարդակի վրա, և փոխարժեքի կայունացումից հետո գները մեծ չափով իջել են։
Լրագրողներին հետաքրքրեց, իսկ բենզինի գները ինչու չեն իջնում, ինչպես բազմաթիվ այլ երկրներում, չէ՞ որ նավթի միջազգային գինը անցած 3 ամիսներին միայն իջել է և իջել է գրեթե կիսով չափ։ Շաբոյանը նախ ասաց, որ դրամի արժեզրկում իր ազդեցությունն է ունեցել, որ բենզինի գները չեն իջել։
Նավթի արժեքը փոքր տեսակարար կշիռ է կազմում բենզինի գնի մեջ, դրա տեսակարար կշիռը կազմում է մինչև 10%, և նավթի վերամշակման վրա բավականին մեծ ծախսեր են կազմում, որը մեծացնում է բենզինի արժեքը։ Բացի այդ, մեր երկրում բենզինի գնի մեջ բավականին մեծ կշիռ են կազմում հարկերը։
Նա հավելեց, իրենք նաև պարզել են, որ հայաստանյան ընկերությունները բենզին ներմուծում են Ռուսաստանից, ունեն կնքված երկարատև պայմանագրեր, որտեղ գինը արդեն ֆիքսված է, և այդ հանգամանքը նույնպես թույլ չի տալիս իջեցնել գները։ Լրատվամիջոցները բազմից են գրել, որ Հայաստան բենզինի ներկրումը մոնոպոլիզացված է, և այլ ընկերություններ պարզապես չեն կարողանում մուտք գործել այդ ոլորտ։ Հավանաբար լրագրողներից մեկը հենց սա նկատի ուներ, երբ պարոն Շաբոյանին հարցրեց. «Իսկ այլ ընկերություններ, որոնք կապված չեն երկարաժամկետ պայմանագրերով, ինչու բենզին չեն ներկրում, չէ՞ որ այդ դեպքում բենզինի գինը կիջնի»։ Արտակ Շաբոյանը անպատասխան թողեց այս հարցը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ի տարբերություն կառավարության կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը վստահ չէ, թե ամեն բան կարգավորվել է։ Ավելին, նրա համոզմամբ լուրջ խնդիրները դեռ առջևում են։ Լուրջ խնդիրներ կծագեն մեր տնտեսության բնագավառում հենց 2015 թվականի սկզբից, ներկայացնում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանն անհետ է համարում խոսակցություններն այսպես կոչված ընդունելի փոխարժեքի մասին. Ըստ վերջինիս դոլար դրամ ընդունելի փոխարժեքն այն է, ինչ շուկան է թելադրում։
Կոպիտ չեմ ուզում լինել, բայց հիմարությունը կուրսի մասին խոսել։ Զայրացում է ուղղակի, այդ Ռուսաստանը բանարեց, որ ընդունելի կուրս չկա այդպիսի բան։ Որևէ մեկը չի կարող ասել, այս կուրսը ճիշտ է կամ սխալ է։ Եվ մեր կենտրոնական բանկը, որը երբեք այդպես բան չի ասել, չպետք է այդ ճանապարհը բռներ։
Ասատրյանը խորհուրդ է տալիս չսարսափել դրամի գերարժե զրկումից։ Ըստ տնտեսագետի կարևորը գնաճի կանխումն ու կայունության ամրապնդումն է, ինչն էլ սակայն այսօր բացակայում է, քանի որ երկրում արմատավորված է իշխանության հանդեպ անվստահությունը։
Որևէ մեկը այս իշխանությունը վստահում է, ամբողջ հասարակությունը չի վստահում։ Այս անվստահության մտնոլորտում այս ուզումները լինում, այս ցնցումները լինում։
Գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանն էլ համարում է, որ տարադրամի փոխարժեքի վայրի վերումներից խուսափելու հարցում իշխանությունները ոչ արդյունավետ գործեցին։ Դրամի գերարժե զրկումը, արտարժույթի սպեկուլյացիաները և դրանից ստեղծված խուճապն ըստ Մակարյանի հեշտությամբ լուծելի կլինեն, եթե կառավարության կազմում աշխատեն համապատասխան մասնագետներ։
Տնտեսագիտական մտքի պակասություն այն ամենիվ կա, և նախարարների մեծ մասը տնտեսագետներ չեն, այն ոլորտները, որոնք ղեկավարում են, և ազգային բանկի ղեկավարությունը, ֆինանսիստների դերակատարումը ավելի կենտրոնական բանկի նախագահն ինքը մեխանիկա գյուղինսիտուտի կրթությունով։
Մակարյանը նշում է, Հայաստան մտնող արտարժույթի ծավալները նվազել են, ինչն էլ հանգեցրել է դոլարի դեֆիցիտի։ Մասնագետի կարծիքով ֆինանսական շուկայում, մասնավորապես դոլար դրամ փոխարժեքի կայունացումը վերջին օրերին նկատելի է, սակայն դա դեռ բավարար երաշխիք չէ, որ ապագայում էլ այն կայուն կլինի։
Հիմա կենտրոնական բանկը կարող ունի հպարտեցված, որ ինքը ինչ որ զսպել է, բայց դա ժամանակավոր զսպվածությունը մենք տեսնում ենք, և նա երբեք չի կարողանա վերադարձնել նախկին վիճակները։
Ֆինանսական կայունության և տնտեսական աճի առումով դրական ցուցանիշներ տնտեսագետները չեն ակնկալում նաև Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունից։ Բագրատ Ասատրյանը հիշատակում է ռուս մասնագետների կանխատեսումներն այդ երկրի խորոճակնաժամային ապագայի վերաբերյալ և ընդգծում. Հայաստանի անդամակցությունը ԵՏՄ-ին սպառնալիք է մեր տնտեսությանը։
Ցայն գլխից ասել եմ, որ մենք եվրոպացի ենք, մոլորություն է։ Մեր ճանապարհը Եվրոպա է։ Մեր ձգտումները պետք է լինեն եվրոպական։ Մեր տնտեսությունը ավելի եվրոպական է ընդհանրապես անցած տարի քան ռուսական։
Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներից դուրս եւս Հայաստանն առևտրային գործընկերություն է ծավալելու։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Գարեգին Մելքոնյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ վերսկսել են բանակցությունները Եվրամիության հետ խորը եւ համապարփակ առևտրի համաձայնագրի շուրջ։ Փոխնախարարը սակայն վերապահում արեց նոր համաձայնագրի ստորագրման հարցում, սակայն Հայաստանն այլևս միանձնյա որոշում կայացնող չի կարող լինել, հանդիսանալով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ։
Եթե կոնկրետ նայենք, արտաքին առևտրի ռեժիմ երրորդ երկրների հետ, մասնավորապես արտոնյալ ռեժիմ և մասնավորապես ազատ առևտրի համաձայնագիր, այլևս տեսությունն է այդպիսի տնտեսագիտության, որ պետք է բանակցի և ստորագրի ոչ թե առանձին երկրները իրենք իրենցով, այլ միության կտրվածքով։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերում էլ ահա պարզվեց, որ գյուղական շրջաններից մայրաքաղաք է տեղափոխվել և մայրաքաղաքի շուկաներում վաճառվել մեծ քանակությամբ սատկած խոզի միս։ Արդեն իսկ այս կապակցությամբ քրեական գործ է հարուցվել։ Առաջարկում եմ լսել Նարինե Ղալեչյանի անդրադարձն այս խնդրին։
Այն, որ սատկած խոզի միսը շուկա է հասել, սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Պապկեն Պիպոյանի խոսքով, ամենաթողության հետևանք է։ Հիշեցնենք, 4 օր առաջ մամուլում լուրեր տարածվեցին, թե մայրաքաղաքի շուկաներից երկուսում սատկած խոզի միս է վաճառքի հանվել։ Ավելի ուշ այդ լուրերին հաջորդեց գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայության հայտարարությունը, ըստ որի ծառայության աշխատակիցները ոստիկանության հետ համատեղ շուկայից դուրս են բերել ոչ պիտանի միսն ու կապարակենքել։ Այսօր գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանից հետաքրքրվեցինք, ինչպես է պատահել, որ սատկած խոզի միսը հայտնվել է շուկայում։ Նախարարը խոստովանեց, որ օրենքը հաճախ է շրջանցվում, ապա Կարապետյանը նախկինում արձանագրված մի քանի նման դեպքեր վերհիշեց։
Ամենից դժգոհում են դուլատուն վաճառքը, բայց դուք գիտեք, այո, մեր երկրում, որ որոշ տեղեր վաճառողներ այդ կարգը խախտում են, հնարավոր է, որ այո, սատկած միսը գնա այդ մսավաճառի մոտ, անցյալ հիշում եք, ջիունիս էին վաճառել, հնարավորություն չունի ստանդի անվտանգության ծառայությունը, որ բոլոր մսավաճառների մոտ մի հոգի անաստաբուժ կանգնեցնի։ Դրա համար կան մարզային և համայնքային անաստաբուժեր, որոնք այդ համայնքում մորթված մսամթերքի համար տալիս են եզրակացություն։
Թեև սննդի անվտանգության ծառայությունից վստահեցնում են, որ դեկտեմբերի 22-ից 30-ը հանրապետության շուկաներում խիստ վերահսկողություն է սահմանվել, իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանը համոզված է, որ նախարարությունը համապատասխան վերահսկողություն չի իրականացնում մսի շուկայում, և այս ամենը ամենաթողության հետևանք է.
Ես չեմ հիշում աղմկահարույց բացահայտում, որ իրականացված լինի սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից։ Բայց իրականում փաստացի գործառույթը սննդի շրջան իրենց, նա նույն մանկապարտեզը ամռան դեպքը հավերի հետ կապված։ Ինչա լինում, որովհետև ընդհանուր իմաստով ոլորտային վերահսկողություն չկա։ Պլանային ստուգում տարվա ընթացքում մեկ անգամ մտնել ինչ-որ արտադրողի մոտ, դրանով խտիր չի լուծվում։ Իսկ եթե այս ամենը չի արվում, ներողություն, մարդը գիտի, որ ինչ տան վերահսկում, որ իմը վերահսկում, ինձ ինչ ասում, բա 60 հատ կամ 100 հատ խոզ ասարկել, ինչ անեմ, ես կան վնաս կրեմ, մեկա պետությունը աջակցություն չի տալու, տանեմ ծախը։
Գյուղատնտեսության նախարարից նաև հետաքրքրվեցինք, թե ինչու մինչ այսօր նման աղաղակող դեպքերից որևէ մեկը առաջինը սննդի անվտանգության պետական ծառայությունը չի հայտնաբերել, փոխարեն միշտ հետևել է ոստիկանության գործողություններին, Կարապետյանը պատասխանեց.
Բողոքները նաև ստեղուն կողմից են լինում։ Եթե նույն տնտեսվարողը հնարավոր է դիմի ծառայությանը, եթե դիմի ծառայությունը, առաջինը ծառայությունը կարծեն, դիմում է ոստիկանություն, ոստիկանությունը առաջինը ասնում։
Այսօր ոչ պիտանի խոզի միս իրացնելու դեպքի արդիվ հատուկ հնչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել։ Պարզվել է, որ քաղաքացի Պետրոսյանը 2014 թվականի դեկտեմբերի 20-ին Նուբարաշենի հոգեբուժական հիվանդանոցի հարևանությամբ գործող խոզաբուծական տնտեսությունից ձեռք է բերել շուրջ 240 կիլոգրամ սատկած խոզի մսի խմբականակ։ Մալաթիայի թիվ 4 շուկայի աշխատակիցներն ու հսկիչը պնդում են, որ այդ միսն իրեն շուկա չի էլ մտել։
Ունարանից դուս է ուղարկում, ստեից, որ մի միսը սպիտանի չի, բժիշկ ունենք։
Մեր բժիշկը տենում է, որ մի բան բաճում է, բժիշկը չի ընդունում։
Մեր շուկայում սատկած միս բացարձակապես չի վաճառվել։ Այդ օրը, որ ասենք սնունդի տեսությունը ոստիկանության հետ ներխուժեցին մեր մոտ, ասենք ստուգման պլոմբելու, մյուս սատկած միս նայելու, ստուգելու, գտնելու համար, այդ օրը առավոտյան, ասենք 22 գլուխ մեր մոտ բերվել այդ, ասենք անվորակ միսը, մեզ միանգամից փողոցից այդ միսը հետ է գնացել մեր մոտ, բացարձակապես ես ելնեմ հայտարարում, որ մեր մոտ այդ ձևի մսեր չի մտել, չի վաճառվել։
Հիշեցնենք, ամիսներ առաջ ժամկետն անց հավի միս էր մատակարարվել Երևանի մի քանի մանկապարտեզներին, այս գործով մինչև այսօր միայն մեկ մեղադրյալ է անցնում։ Որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել վերջերս Եղվարդի մանկապարտեզում տեղի ունեցած զանգվածային թունավորման գործի շրջանակներում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիայում 3 տարի առաջ սկսված պատերազմի հետևանքով բազմաթիվ սիրիահայեր Հայաստան ներգաղթեցին։ Որոշ ժամանակ անց կառավարությունից խոստում ստացան, որ Երևանի Արվարձաններում նոր Հալեբ կոչվող թաղամաս պիտի կառուցվի, որտեղ էլ նրանք բնակարաններ կկարողանան ձեռք բերել։ Բայց ահա պարզվում է, որ հիմա իրենք պիտի հոգան իրենց բնակարանային խնդիրները։ Լսենք Նայրա Բուղադարյանին։
Անցած 3 տարիներին սիրիական պատերազմից Հայաստան տեղափոխված սիրահայերն այլևս չեն ուզում սպասել կառավարության նախաձեռնած նոր Հալեբ թաղամասի կառուցմանը, հույսը դնելով սեփական գրպանի ու բարերարների վրա։ Հայաստան տեղափոխված շուրջ 3000 սիրահայ ընտանիքներից 270-ը առաջկա 2 տարվա ընթացքում Երևանում բնակարան կգնեն շուկայականի ծեժանգներով առանց կառավարության աջակցության։ Սիրահայերին աջակցելու նպատակով հայ հեղափոխական դաշնակցության հեղինակած օգնիր եղբորդ նախաձեռնությունը, որի շրջանակում հետագայում ձևավորվեց հիմնադրամ, Երևանի Դավիթ Հաշեն թաղամասում 14 հարկանի շենք է կառուցում 78 սիրահայ ընտանիքների համար, այսօր շինարարության հիմնարկեքն էր։ Հալեպից Հայաստան տեղափոխված Սևակ Բարսեղյանը պայմանագիր է կնքել օգնել եղբորը հիմնադրամի հետ նորակառուցում բնակարան ձեռք բերելու համար։ Ըստ դրա, նորոգված վիճակով բնակարանի համար բացի նախնական $5,000, Սևակը առաջիկա 2 տարիներին կվճարի ամսական ավելի քան 200,000 դրամ։ Արդյունքում Սևակը բնակարանի համար ընդհանուր առմամբ կվճարի շուկայականից գալիորեն ցածր գին։ Երիտասարդն ասում է, թե Հայաստանում ի տարբերություն Հալեպի գումար վաստակելը շատ դժվար է, բայց աշխատանք ունի ու հիմնադրամի առաջարկած տարբերակը ձեռնտու է իրեն։
Գումար չունենք, բայց իրանք հարմարացրել են էլի, որ մենք կառնանք էդի մի ձևով հադուցենք այդ փողը։ Ինքը վճարումները 18 ամսվա ընթացքում մտելնի, և դեմից անշուշտ դվել ենք մի գումար $5,000։
Հիմնարկեքի արարողության ժամանակ հիմնադրամի տնօրեն Թաթուլ Հարությունյանն ազատությանն ասաց, որ 2 տարի անց շենքը պատրաստ կլինի։ Նախնական հաշվարկներով կառուցման համար կծախսվի 2 միլիարդ դրամ։ Հարությունյանն առանց անուններ հնչեցնելու ասում է, թե շատերն են աջակցել իրենց։ Նորակառույց շենքի հիմնարկեքի արարողությանը մասնակցող Սիրահայտ Ջորջ Ասայանը դեռևս պայմանագիր չի կնքել հիմնադրամի հետ։ Կասկածներ ունի, որ այս ծրագիրը ևս կձախողվի, այնպես ինչպես անցած տարիներին ձախողվեցին շատ շենքերի կառուցման ծրագրեր, երբ նախնական վճարումներից հետո շատերը անտուն մնացին։
Լսել եք երևի, որ
Հայաստանում այո, 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 ադրաբար մենք շատ վախենում ենք Հայաստանում։ Մենք շատ կսիրենք, շատ կուզենք ստեղ ապրել, շատ կփոփագենք, բայց որ շատ խախտումներ ունենա։ Դրա համար մի քիչ մենք հերույ ենք դիտում, մենք սպասում ենք, որ մի սխալ բան մտել, որով 195 որը ստեղ որ փող գուդագոր հիմա շատ դիվարավ գուդագոր, ադի իմացեք։
Չնայած կասկածներին Ջորջը ցանկություն ունի հայրենիքում սեփական տանիքն ունենալ, Հալեբ վերադառնալու ցանկություն չունի, 4 անչափահաս զավակների ապագան այստեղ է տեսնում։ Թե Ջորջը, թե Սևակը խոսում են Սիրահայերի մեկ այլ բնակարանային ձեռնարկի կառավարության նախաձեռնած նոր Հալեբ մասի մասին։ Երևանից հեռու աշտարակ քաղաքում հարմար չէ բնակվելը, այս է պատճառը, որ հրաժարվել են մասնակցել 1.5 տարի առաջ կառավարության նախաձեռնած ծրագրին։ Նոր Հալեպի բնակարանները եւս Սիրահայերին պետք է վաճառվեր շուկայականի ձեժանգներով։ Գումարի մի մասը ձեռք բերելու համար Սփյուռքի նախարարությունը մի քանի անգամ կոչ արեց թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում գումար հանգանակել։ Վերջերս էլ նախարարությունը կարճ հաղորդագրություններ է հղում հեռախոսային բաժանորդներին աջակցելու ծրագրին, բայց ժամանակին գործարար Հրանտ Վարդանյանի ու մի շարք պետական ձեռնարկությունների աշխատողների առած հանգանակություններից բացի այլ հատկացումներ այդպես էլ չեղան։ Մյուս կողմից էլ որևէ Սիրահայ չդիմեց այս ծրագրին։ Հրայր Հակվիլյանը ևս հրաժարվեց Նոր Հալեբից։
Նոր Հալեբի հաստախումբի մեջն եմ ես եւ քացինք աշտարակ եւ այդտեղ ինչ որ ես նույն օրը դիգին նախարարի ասացի, թե Սիրիայերը հարկանգս բոլորին, Սիրիայերը քյուղը չեն գրնարաբրի, Սիրիայերը միշտ վարժված են քաղաքի կետրոն ապրի, որտեղ իրենց գործադեղիները այդտեղ եղած են։
Նշենք, որ օգնիր եղբորը հիմնադրամի նախաձեռնությունից բացի Դավիթ Հաշենի մեկ այլ հատվածում էլ հրայերի ու նրա ընկերների սեփական ուժերով շինարարություն է իրականացվում։ Նախատեսվում է, որ Երազանունը կրող այս թաղամասում հետագայում մոտ 1000 սիրահայ կապրի, ասում է հրայրը։ Շենքերից մեկի կառուցումն արդեն մոտ է ավարտին։ Նորակառույցը ապագա բնակարանատերերի համար կարժենա $3 միլիոն, ինչը ևս շուկայականից ցածր գին է համարվում։
Մեր Երազը, որ մենք այս շենքերուն անունը Երազ 1, Երազ 2, Երազ 3 կոչեցինք, այդ իմ փապակներ կոնե Երազմը գիրականանա։
Առաջին վարձով բնակվող եւ սրտատրոպ նոր բնակարանի կառուցման ավարտին սպասող հրայրը ցույց է տալիս եւս 2 կիսակառույցները եւ հույս հայտնում, որ ծրագիրը շարունակություն կունենա։
Արդեն 2 տարի աստեղ եմ։ Այդքան խոստումներ դրվեցան, այդքան գազմագերբություններ, ալ հուսահատ վիճակի մեջ էինք, այդքան հուսահատ էինք, որ ասենք մենք մեր անձնական միջոցներուն այլևս վստահ ենք։
Նաիրա Բուլխադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաղորդման ավարտին էլ սիրելի հայրենակիցներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի տեսությունը, այն կազմել և ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ժամանակօրաթերթն անդրադառնալով հունվարի 25 Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնած համաժողովին, որին հրավիրվել են ոչ միայն Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը, այլև արտախորհրդարանական ուժերը, քաղաքացիական նախաձեռնություններն ու հասարակական կազմակերպությունները, ընդգծում է։ Ըստ երևույթին, Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը իր նոր 5 աստղանի շքեղագույն հյուրանոցի բացումից հետո փորձում է հասարակությանը հիշեցնել, որ ինքը այնուամենայնիվ քաղաքական առաջնորդ է եւ նրանից պետք է սպասել նաեւ քաղաքական շքեղություններ։ Առաջինն իհարկե աչքի է զարնում հենց այն, որ Ծառուկյանը հանդես է գալիս անհատական նախաձեռնությամբ, առանձնանալով ոչ իշխանական իր գործընկերներից, կլինեն նրանք համաժողովին թե ոչ, այսօր բնականաբար դժվար է ասել, սակայն որ նրանք չկան կազմակերպչական գործընթացում, արդեն իսկ հետաքրքրականը և կարող է հանդիսանալ 2015 թվականին ոչ իշխանական բևեռում որոշակի նոր գործընթացների նախանշան, գրում է Ժամանակը։ Հայկական ժամանակն իր խմբագրականում անդրադառնալով բռնության ենթարկված ազատամարտիկների դիրքորոշմանը իրավապահ մարմիններին հայտարարություն չներկայացնելու վերաբերյալ ընդգծում է, որ այդ դիրքորոշումը առնվազն խոցելի է։ Դա կատարյալ կոմֆորտ է ստեղծում թե իրավապահ մարմինների, թե իշխանությունների և թե հարձակվողների համար։ Որևէ մեկը իհարկե չի կարող մտածել, որ իրավապահները որևէ պարագայում կբացահայտեն այդ գործերը, բայց նույնիսկ չբացահայտելու դեպքում նրանք ստիպված էին լինելու անընդհատ և ամենտեղ բացատրություններ տալ, թե ինչու չեն բացահայտում։ Էլ չենք ասում, որ Ռազմիկ Պետրոսյանի և Մանվել Եղիազարյանի դեմ հարձակումների գործով պոտենցիալ կասկածյալը հայտնի է, իդեմս Հայաստանի ոստիկանության զորքերի հրամանատար Լյովա Երանուսյանի և սա ստեղծում էր ուղիղ հնարավորություն իրավապահ համակարգի վրա հասցեական ճնշում գործադրելու ոստիկանության պետի տեղակալի նկատմամբ իրավական ընթացակարգեր հարուցելու համար, գրում է Հայկական ժամանակը։ Առավոտ իր խմբագրականում անդրադառնում է ազգային անվտանգության ծառայության պետ Գորիկ Հակոբյանի աղմուկահարույց հայտարարությանը, որով նա նախազգուշացնում էր իշխանությունը ուժով տապալելու և ապստամբության կոչեր հնչեցնող որոշ գործիչների։ Քանի որ այդ մերօրյա գործիչների անունները չեն հնչել, ամեն մեկը կարող է պատկերացնել այն գործչին, որը վերջին շրջանում հակասահմանադրական և սադրիչ կոչեր է հնչեցրել։ Ես օրինակ պատկերացնում եմ փոխ ոստիկանապետ Լևոն Երանուսյանին, որը սպառնում էր իր քաղաքական հակառակորդների ականջները կտրել կամ գլուխները ջարդել, կամ գուցե խոսքը հանրապետական կուսակցության այն գործիչների մասին է, որոնք ասում են, թե իրենց կուսակցությունը դեռ երկար է իշխելու։ Դա անշուշտ հակասահմանադրական է, որովհետև ըստ գլխավոր օրենքի այդ հարցը որոշվում է ընտրությունների միջոցով։ Մի բան պարզ է, քննադատություններն ու նախազգուշացումները պետք է ավելի հասցեական լինեն, որպեսզի իզուր տեղը բոլորին չկասկածենք, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գորիկ Հակոբյանի նախազգուշացումներին և այդ կապակցությամբ հնչող քննադատություններին է անդրադառնում հայոց աշխարհը հակադարձելով։ Խոսքն այն մասին է, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը չի պատրաստվում հանդուրժել սահմանադրական կարգին սպառնացող գործողությունները։ Գորիկ Հակոբյանի ուղերձի իմաստը ամփոփված է հետևյալում. ընդդիմության իրավունքն է ձգտել իշխանափոխության և նա ազատ է պայքարի մեթոդների ընտրության մեջ, բայց միայն օրենքի շրջանակներում։ Ստեղծեք դաշինքներ, բացեք գրասենյակներ, անցկացրեք միտինգներ, ընդունեք հայտարարություններ, հաղթեք ընտրություններում աստված ձեզ օգնական, սակայն մի խախտեք օրենքը և մի ձեռնարկեք սահմանադրական կարգին սպառնացող գործողություններ, եզրափակում է հայոց աշխարհը։ Ժամանակն իր խմբագրականում անդրադառնալով էկոնոմիկայի փոխնախարարի այն հայտարարությանը, թե Հայաստանը բանակցություն է սկսում Եվրամիության հետ, նոր համաձայնագրի շուրջ ընդգծում է։ Այստեղ կա մի շատ կարևոր հարց, որը երևի թե առանցքային է Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների նոր փուլում։ Այդ հարաբերությունները պայմանավորված են լինելու Եվրամիություն-Ռուսաստան հարաբերություններով, թե Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններով։ Եթե այդ հարաբերությունների բնույթը լինելու են նախաձեռնողական, ապա անգամ սահմանափակ և նեղ մեկնարկի պարագայում էլ տեղի ունեցողը շատ կարևոր է Հայաստանի համար և իսկապես կարող է հավասարակշռել այն ամոթալի որոշումը, որը կայացվեց սեպտեմբերի 3-ին, գրում է Ժամանակը։ Չորրորդ իշխանությունն արձագանքելով քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանի 3 առաջին հայտարարությանը, թե ինքը չի մասնակցել ոչ Սարդարապատի և ոչ էլ Ավարայրի ճակատամարտերին, գրում է։ Լավ է իհարկե, որ Նարեկ Սարգսյանի հումորը տեղն է, ափսոս միայն, որ հաճախ այն դրսևորվում է նաև Երևանի կենտրոնի կառուցապատման ծրագրերում։ Էլ ավելի լավ է, որ նա չի մասնակցել Ավարայրի և Սարդարապատի ճակատամարտերին, թե չէ Սարդարապատ գյուղը անմիջապես հանրային գերակա շահ կհրճակվեր ու կտարհաներ բնակչությանը զորքի հետ միասին, իսկ Ավարայրի դաշտի մասին ընդհանրապես չենք խոսում, պատկերացնում եք 80,000 պարսիկ և ոչ մի հյուրանոց, չհաշված ստորգետնյա կայանատեղերը փղերի համար, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։
Այսպիսով ավարտենք մեր այսօրվա հաղորդումը, սիրելի բարեկամները, և հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը ձեզ համար պատրաստում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավիս ու Փրեպա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիս ու Փրեպա։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, որոնց մուամզադես ճերմա կոլեգեդմա ռադիո Թավիս ու Փրեպիս սոմխորի սամսախուրի։
A long time to find out my mistake. Took me a long time to find out my mistake. It sure did, man. But I bet you my bottom dollar, I'm not fighting no more frog for snakes. Back in 1930, I started checking. I found out my downfall from 1930.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გვთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.
chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows some holly and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Merry Christmas, Merry Christmas to you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Sure as the stars shine above.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Don't want a lot for Christmas. There's just one thing I need. I don't care about those presents underneath the Christmas tree. See, I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. You know that all I want for Christmas is you. I won't ask for much this Christmas. I won't even wish for snow. No, I'm just gonna keep on waiting underneath mistletoe. There's no sense in hanging stockings there upon the fireplace, 'cause Santa, he won't make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you here tonight, holding on to me so tight. Girl, what can I do? You know that all I want for Christmas is you. Are shining so bright.
sounds of laughter fills the air. And everyone is singing. I can hear those sleigh bells ringing. Son, won't you bring me the one I really love? Won't you please bring my baby to me? I don't want a lot for Christmas. This is all I'm asking for. No, I just wanna see my baby standing right outside my door. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. You know that all I want for Christmas is you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
mother's not speaking for 2 years now. Can't even remember what they're fighting about. It might be the snow falling or the glow of those lights. But they both say I'm sorry, end up talking all night. Hallelujah, there's forgiveness in the wind. Let go and let the love in. Christmas is coming around again. There's a mom and a daddy split up last July. 2 houses, 3 kids, now they're splitting up time. Comes over for dinner, ends up sticking around. Around the table they're laughing, hey, they might work it out. Hallelujah, there's forgiveness in the wind. Hallelujah, it's time to let go and let the love in. Christmas is coming around again. Oh, there's something about this time of year that makes you want to start living right now, right here. Opens the door and walks inside. The choir is singing Silent Night. Hadn't been in this place since he turned 18. Heard the story of a baby born a king, sent here to save us from everything. It hit him straight in his heart, and he fell to his knees. Hallelujah, there's forgiveness in the wind. Hallelujah, it's time to let go and let the love in. Hallelujah, there's forgiveness in the wind. Christmas is coming around again. Christmas is coming around again.
I met a girl on Christmas Day. She stole my heart, took my breath away. We were young and quite naive. Young enough, we still believe that love never dies, it just grows throughout our lifetime. And girl, you know it's true. Here's a Christmas song for you, baby. Hey girl, Merry Christmas, girl, yeah.
at this special time of year. I am thankful that you're still here. There'll be mistletoe and colored lights for the Christmas tree. They barely define what you mean to me. Baby, love never dies. It just grows throughout our lifetime. And girl, you know it's true. Here's a Christmas song for you. Baby, I love you, girl, yeah, yeah. So may your holidays be merry and bright, and may your world be at peace tonight. Baby, love never dies. It just grows throughout our lifetime. And girl, you know it's true, yeah. Here's a Christmas song for you.
Საზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
Სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ძობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4.